Větu, že bezpečnostní situace v Evropě se zhoršuje, slyšíme od politiků tak často, že ji bereme jako samozřejmost a málo kdo toto tvrzení zpochybňuje. Krvavé teroristické útoky, ke kterým došlo především ve Francii, přitahují obrovskou pozornost a na všeobecném strachu a nejistotě si budují kariéru mnozí z těch, kdo se ucházejí o veřejné funkce. Co nás ale reálně ohrožuje a jak bychom s tím měli bojovat? Od mikrofonu zdraví Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes odborník na bezpečnost, spoluautor knihy Povaha změny Otakar Foltýn. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Co v současné době představuje největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku?
Tak paradoxně možná překvapivě pro posluchače to nejsou až tak úplně teroristické útoky, i když samozřejmě to se nedá vyloučit, tohle nemůžete vyloučit nikdy, ale asi bych to rozdělil na dva základní okruhy rizik. Ten první je pochopitelně, ten se nabízí a ten je z islámského prostředí. Není až tak způsoben, řekněme, samotným islámem, to je konec konců náboženství jako každé jiné a jako takové může být zneužito, ale je dán tím, na co jsme právě kolegy upozorňovali v té knize, a totiž vysycháním severní Afriky a středního východu. To vysychání je daleko větší problém, samozřejmě nejen v těchto oblastech, ale tyto oblasti aktuálně nás zajímají nejvíc, protože tohle spolu s populační explozí v těch oblastech generuje do budoucna v dlouhodobém časovém úseku daleko větší rizika, než si teď připouštíme. Jinými slovy, kombinace vysychání, nedostatku potravinových zdrojů a populační exploze logicky generuje nejenom válečné konflikty, ale například právě migraci.
To říkáte, že jsou dva okruhy nebezpečí, jeden tedy tento a druhý?
Druhým je pochopitelně hrozba ze strany Ruska. Ono totiž samozřejmě, že my tak trošku máme ještě pořád v sobě ten panslovanismus, takže ještě pořád tady máme spoustu lidí, kteří mají rádi třeba ruskou kulturu, včetně například mě, ale to by nám nemělo zabraňovat vidět to, že Rusko je nepřítelem nikoliv, protože my bychom si takové nepřítele přáli, to právě naopak, ale protože Rusko chce být nepřítelem. Já kdybych to měl zhrnout velmi jednoduše, jaký je ruský přístup a proč je Rusko nepřítelem, tak je to vyjádření kolegů, kteří se v 90. letech podíleli na navazování vztahu s ruskými bezpečnostními složkami. A oni mi říkali, no my jsme těm Rusům chtěli naznačit, že už jako chceme být přátelé a že už je nechápeme jako nepřítele, a taky jsme jim to říkali. A později jsme se dozvěděli, že je to velmi uráželo. Je prostě uráželo to, že jim evropští partneři říkali, že je nevnímají jako riziko. A jinými slovy,
že by to vnímali jako takovou slabost, že když by z nich nešel strach, takže vlastně to je špatně?
Přesně tak. Ono totiž to, co velmi dobře vyjadřuje ruský přístup, tak to není jenom takový ten klasický, řekněme, ruský imperialismus, protože Rusko nezná své hranice. Historicky neumí říct, kdy vlastně je centrum Ruska. Tak jak Češi řeknou, že Přemyslovská Praha a Levý Hradec byly centrum českých zemí, tak to Rusko nemá a neví ani, kde jsou jeho hranice. A když se podíváte na ten základní způsob, jak Rus vnímá okolí, tak ono to velmi dobře bylo popsáno v knižce autorky, která nedávno dostala dokonce Nobelovu cenu. A ona říká, moje příbuzná mi říkala, že za Sovětského svazu nebylo moc potravin a na všechno se stála fronta, to konec konců bylo i u nás, ale když tu frontu vystála a dostala to promodralé nepříliš vonící kuře, které si chtěla koupit, tak řekla, no to kuře bylo starý a už moc nevonilo, ale všichni se nás báli. A to je přesně ono.
Tak jak jste definoval ty dvě největší bezpečnostní hrozby, to se v podstatě dokonale kryje s tím, co říkal generál Petr Pavel, předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance. Dá se nějak zvážit, která z těch dvou hrozeb je větší?
No, oni jsou diametrálně odlišné, takže generál Pavel, což je jeden z vůbec, řekl bych, nejlepších českých bezpečnostních expertů, a taky tomu odpovídá jeho současná pozice druhého muže NATO, tak většinou říká, že pro nás tou větší hrozbou je aktuálně chování Ruska. Ale já bych tomu jenom dodal, že ty hrozby jsou natolik neporovnatelné, že se to úplně srovnovat prostě nedá.
Já jsem se ptal i kvůli tomu, abych věděl, kterou z nich začít podrobněji zkoumat. Pokud tedy přichází takovéto varování, znamená to, že bezpečnostní experti nebo vojáci v tomto ohledu jsou v rozporu s částí politické scény v Česku, která prosazuje ruské zájmy, na což třeba upozorňovala i výroční zpráva BIS?
Ano, já bych řekl, že do značné míry je to důsledek právě toho, co Rusko nejenom v České republice dělá, a to samozřejmě není ta teď v médiích propíraná, není jen ta velikost diplomatického personálu na ruské ambasádě, která je v absolutním nepoměru dokonce i k obdobně velkým státům, ale ono je to samozřejmě důsledek toho, že Rusko vede poměrně velmi efektivní a profesně musím říct velmi dobře cílenou a prováděnou informační válku. Takže tady těžko říct, co je ještě reziduum minulosti, a to tady samozřejmě existuje i mezi politiky a konec konců mezi populací, a co už je výsledkem té opravdu dobré informační války.
Ona informační válka, jak to nazýváte, je to skutečně věc, která spadá do oblasti bezpečnosti jako takové? Není to věc, kterou by se spíš měli zabývat třeba sociologové nebo média nebo někdo takový? Je to skutečně bezpečnostní riziko?
Je to jednoznačně bezpečnostní riziko a je to jednoznačně prostor pro bezpečnostní složky. Já vůbec neříkám, že samozřejmě by se tím neměli zabývat další odbornosti, my pochopitelně i potřebujeme. Nicméně obecně už tím, že tomu říkáme pro diváky možná trošku nelogicky informační válka, protože lidé si většinou představují, že za slovem válka jsou mrtví, za slovem informační válka žádní mrtví být nemusí, ale důsledky můžou být poměrně zásadní.
A ještě tedy dále na stejnou notu. Z hlediska bezpečnosti je znepokojivé třeba to, jak ve veřejném prostoru se šíří, dejme tomu, averze vůči médiím, zpochybňování a taková relativizace pravdy, šíření takové té teze, že nikomu se nemá věřit, protože všichni lžou. Jak se na to díváte jako bezpečnostní expert?
Teď jste velmi dobře vystihl hlavní cíl dezinformační kampaně, tak jak si ji Rusové pro sebe definují tento okamžik, protože obecně mají laici představu, že cílem dezinformací nebo informační války tak je, abyste té cílové populaci předali nějaký svůj příběh a ona se s ním smířila. Ale v tomto případě je to trochu jinak, protože i díky rozvoji moderních médií v tomto Rusové změnili svou strategii a jejich cílem je skutečně nikoli přesvědčit o své pravdě, ale přesvědčit o tom, že pravda vlastně není nikde a že nikomu není potřeba věřit. A tím pádem ten první, komu přestanete věřit, je vaše vlastní politická reprezentace.
Co s tím? Jak by se k tomu Česká republika měla postavit?
Nejenom Česká republika, obecně evropské země, některé z nich už nějakým způsobem poměrně signifikantní snahy vyvíjejí, typicky pobaltské státy, Česká republika zatím, řekl bych, že přijímá ty opatření pouze dílčí, ale každopádně ty protiopatření vůči informační válce existují, mohou to být jak různé kampaně, samozřejmě ve spolupráci typicky s relevantními médií, tak to může být samozřejmě i vlastní aktivní opatření, ovšem tím neděláme vůbec.
Zajímá mě ještě to, jestli Česká republika by měla usilovat o to, aby prosazovala nějakou vlastní politiku, třeba s ohledem na export českých firem do Ruska, nebo jestli by Praha měla usilovat o nějakou evropskou schodu.
Tady je velmi snadná odpověď. Malý stát, jako je Česká republika, navíc pokud ještě jej Rusko chápe jako stát ve své sféře vlivu, minimálně z minulosti, tak nemá šanci, pokud nebude součástí nějakého většího skupení, v tomto případě jednoznačně Evropské unie.
Nemáte někdy ale přece jen pochybnosti o tom, zda není ta hrozba Ruska přeceňována? Neukazuje se třeba to, že bez Ruska bude jenom velmi obtížné hledání řešení situace třeba v Sýrii?
No samozřejmě, že to bez Ruska bude obtížné, protože Rusko pořád je velmocenský hráč a jako velikost ruských zdrojů i velikost jeho ozbrojených sil z něho v žádném případě nedělá slabého hráče, takže samozřejmě, že Rusko v tomto bude důležité, ale to neznamená, že musíme automaticky se podřídit jeho zájmům. To doufám, nikdo nechce.
Jak moc tedy by se měl brát ohled na to, co si Rusko přeje?
Tak to už se posunem na do oblasti strategie, to znamená, pokud by Evropská unie měla stejně dobře definovanou a kvalitně prosazovanou strategii, jako má Rusko, tak by nás Rusko bralo daleko vážněji, než nás v tento okamžik bere.
A nemá. V tuto chvíli tady to je nesrovnatelné.
Je to nesrovnatelné v tom, že naše opatření samozřejmě spočívá v ekonomických sankcích, které nejsou zdaleka tak neúčinné, jak se tvrdí. Je to poměrně účinný nástroj, ale z hlediska Evropské unie v tento okamžik jediný.
Když tedy někteří čeští politici, ať už prezident Miloš Zeman nebo předseda Senátu Milan Štěch, se vyslovují pro zrušení sankcí vůči Rusku, tak je to nějak v rozporu s bezpečnostní politikou nebo s bezpečnostní strategií?
No já vzhledem k tomu, kde pracuji, tak se asi úplně nechci vyjadřovat k tomu, co říká vrchní velitel, takže asi nejlepší a nejmírnější vyjádření, které mě napadá, tak je, že tomu nerozumím, ale to jsem byl hodně diplomatický.
Naším hostem je odborník na bezpečnost, spoluautor knihy Povaha změny, Otakar Foltýn.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane Foltýne, pojďme prosím teď k té druhé hrozbě, jak jste ji definoval na začátku, a zkusím to uvést do takového kontextu. Na sociálních sítích se objevila statistika, podle které ve Spojených státech během 10 let zemřeli ročně rukou zahraničních islamistů 2 lidé. Pokud se do islamistů započítají i američtí občané, tak to bylo 9 lidí ročně. Pod koli autobusu mezitím zahynulo 264 lidí ročně a rukou jiného Američana bylo zastřeleno 11 737 lidí ročně v té desetileté perspektivě. Čím to je, že právě útoky islamistů vyvolají o tolik větší pozornost než jiní vrazi?
No já bych možná tu statistiku ještě doplnil, nebo bych pokračoval v tom, že na v důsledku pádu z postele zemře necelých 300 lidí ve Spojených státech, takže máte v zásadě 30x větší pravděpodobnost, že zahnete pádem z postele, než v důsledku útoku teroristů. Ale k té vaší otázce. Ono je to samozřejmě dáno tím, že věci, jako jsou dopravní nehody, které jsou ve skutečnosti daleko smrtelnější příčinou úmrtí jak Evropanů, tak Američanů, tak to jsou věc, na kterou jsme zvyklí a s kterou se směřujeme jako s něčím, co prostě existuje. Když to teroristické útoky pochopitelně napadají něco, co si neuvědomujeme, ale co je implicitně dáno každému dobrému funkčnímu státu, a to je totiž monopol na násilí. Pokud na území jiného státu někdo, dokonce v tomto případě nestátní aktér, čili někdo, koho nemůžete úplně přesně uchopit, páchá spektakulární násilí s efektem médií, které to ještě multiplikují, a to mnohonásobně, tak samozřejmě občané to naprosto legitimně chápou jako hrozbu. Je fakt, že ta hrozba se z hlediska samotného dopadu, jak jste právě naznačil, tak se samozřejmě přeceňuje. Ale je potřeba si uvědomit, že důsledek teroru nespočívá a cílem dokonce ani není, aby zabili všechny Evropany, což konec konců ani nemohou. Ale cílem je právě vyvolání negativních emocí. A k tomu se teror hodí velmi dobře.
Jestli jsem správně četl vaše slova z některých dřívějších rozhovorů, tak vy říkáte, že čím větší rozruch vlastně teroristický útok vyvolá, tak tím větší úspěch to je pro teroristy nebo Islámský stát.
Přesně tak, to je samozřejmě hlavní cíl teroru, to znamená primární cíl je vyvolání pozornosti a to formou strachu. Oni velmi dobře vědí, že z hlediska své vojenské schopnosti poškodit Evropu, tak třeba Islámský stát vojenský na to ani náhodou nemá. Ale způsobovat velké spektakulární útoky, které v médiích budete vidět každou hodinu opakovaný ve zprávách, to samozřejmě můžou, proto to dělají.
A teď mě zajímá, jak ale dosáhnout té správné perspektivy nebo toho správného kontextu, protože nedá se médiím prostě nařídit, aby přestala o něčem informovat. To bychom zabili jeden z pilířů té civilizace, o kterou nám jde a kterou bychom chtěli zachovat. Takže co byste radil?
Každopádně bych byl velmi umírněný v případě, že dojde k nějakému teroristickému útoku, a přiznejme si, že k ním docházet bude. Tak v případě, že se to znovu stane, a bohužel to není otázka, jestli, ale kdy, tak určitě bych to nedělal formou, kdy vlastně je to hlavní zpráva dne a neustále dokola vám to běží v prime timeu opakovaně 100x. Protože v ten okamžik ten útok v myslích obyvatel skutečně 100x proběhne. Na druhou stranu samozřejmě je naprosto správné a zcela legitimní, že média o tom chtějí informovat, konec konců je to jejich hlavní úkol, takže to dělat musí, ale nedělal bych to formou, která vyhovuje teroristům. Jim vyhovuje hrávání velmi
ten skandál, drastických,
přesně tak, skandál a zejména drastické obrázky, zranění lidé a podobně. To je to, co teroristé chtějí a vědí, že to budeme dělat.
Zaráží vás, jak snadné je lidem nahnat strach? Já mám na mysli i to, že třeba spousta lidí rušila nebo měnila dovolenou kvůli obavám z teroristického útoku, přestože, jak jsme říkali, je statisticky pravděpodobnější, že je už tkne had. Je to nějak překvapivé, tohle, ten efekt vyvolávání strachu, nebo vy jako vojáci prostě víte dobře, že taková je psychologie lidská.
Není to vůbec překvapivé, ale je to přesně jak říkáte. Je to běžná lidská reakce, konec konců právě proto teror je relativně efektivní strategií, právě proto, že takhle prostě fungujeme. Ten základní problém totiž spočívá v tom, že v případě, že vám hrozí nějaké riziko, které je extrémně málo pravděpodobné, a tady se bavíme o tisícinách promile, že vás zabije terorista, tak lidský mozek není uspůsoben na to, aby hodnotil tu velmi nízkou pravděpodobnost, protože v ten okamžik byste nemohli být na ulici, protože pravděpodobně, že vás přejde to auto, ale hodnotíte následek, který hrozí. A ten následek samozřejmě v případě toho, že vás někde roztrhá útok teroristické bomby, je děsivý a působí i velmi špatně psychologicky. To znamená, běžnou reakcí lidského mozku je, že nehodnotí, jak moc je to pravděpodobné, ale jak moc by ho bolelo, kdyby se to stalo.
Je do jaké míry podle vás platí, že tento současný druh terorismu nebude eliminován nebo nezmizí, dokud bude existovat ta islamistická ideologie, která ho živí? Mířím k tomu, jak porazit tu ideologii.
No, to je samozřejmě daleko těžší, než eliminovat ty teroristické útoky. Jednak, než trošku odbočím, ty teroristické útoky 100% eliminovat nelze nikdy, ale poměrně efektivně, už jsem několikrát zmiňoval v minulosti, je lze snižovat zejména v důsledku činnosti zpravodajských služeb. Ale tam nějaké nástroje máme. Rychlé řešení krize na Středním východě a částečně i v severní Africe, takové řešení neexistuje. Dokonce analytici se už dneska shodují v tom, že přirovnávají situaci zejména na Středním východě k 30. válce v Evropě v 17. století, čili k dlouhodobému konfliktu velkého počtu aktérů, dá se říct, až anarchického typu. Jenom bych upozornil, že 30. válka byla nejsmrtelnějším konfliktem v dějinách Evropy a bohužel minimálně charakterem toho konfliktu, to znamená velkým počtem hráčů, kteří nemusí být ani státního typu, tak se tomu Střední východ může přiblížit.
Když se soustředíme na to, jakým způsobem by mohla nebo měla reagovat Evropa nebo konkrétně Česká republika, jak zásadní v boji s terorismem, když jsme mluvili o tom, jak zabránit tomu útoku, jak zásadní je ostraha hranic, státních hranic?
Pokud ta otázka směřuje k obraně proti terorismu, tak je to až jedno z posledních opatření v řadě. Ne, že by bylo úplně irrelevantní, to není, ta chránit své hranice je samozřejmě jeden z základních atributů státu a zejména ochrana vnějších hranic Evropské unie, to znamená toho bodu dotyku s jiným civilizačním okruhem, tak ta je velmi důležitá a ta nepochybně byla podceněna, to teď vidíme. Takže důležité to je, ale vůči terorismu je to až sekundární nástroj. Primárním nástrojem jsou skutečně zejména zpravodajské operace na vlastním území a diplomatické, humanitární a je-li třeba taky vojenské operace v místě té krize.
Já jsem na mysli i to, že existují skupiny lidí, které nostalgicky vzpomínají na železnou oponu. Říkají, že do roku 89 byla hranice lépe chráněna, tedy přestože na hranicích umírali téměř výhradně lidé, kteří se chtěli dostat ven z Československa, ale to nechme stranou, tento aspekt. Pro účel nějaké hypotézy. Bylo by v České republice bezpečněji, kdyby se obehnala ostnatým drátem?
V tento okamžik ne, v tento okamžik v České republice je bezpečno a ta hrozící krize, která skutečně může nastat, a řekli jsme si ty dva okruhy těch hlavních bezpečnostních rizik, které nám v budoucnosti hrozí, tak ty samozřejmě nelze zpochybňovat a já to ani nemám v úmyslu. A nicméně aktuálně v České republice bezpečno je, a dokonce je to jeden z nejbezpečnějších států na světě z hlediska několika meteorologicky poměrně dobře zpracovaných průzkumů. A na druhou stranu je pravdou, že ta populace celkem správně cítí, že by to tak nemuselo být na pořád. Ale v tento okamžik vybudování ostnatého drátu na hranicích by konkrétně České republice nijak zásadně nepomohlo. Neříkám, že to nebudeme muset udělat někdy v budoucnosti, ale to je spíš otázka opravdu času. V tento okamžik ty opatření by měli směřovat jednak posílení zpravodajských služeb, jednak posílení vlastních bezpečnostních služeb, to každopádně.
Naším hostem je odborník na bezpečnost, spoluautor knihy Povaha změny Otakar Foltýn. A když se nyní soustředíme na to, co budeme možná muset v budoucnu udělat, podle vás zašla demilitarizace v Evropě příliš daleko. Chcete tím říct, že jsme ztratili schopnost se bránit?
Ano, to přesně tím říct chci.
No ale lidé spoléhají na to, že jak si někdo to zařídí i v jiných oblastech života. Je principiálně špatně spoléhat se na policii, armádu nebo státní složky, že zajistí bezpečnost?
No to samozřejmě by principiálně špatně bylo. Důvěra ve vlastní stát a vlastní ozbrojení složky je základním předpokladem společenské smlouvy mezi obyvatelstvem a vládou. Takže samozřejmě důvěra ve schopnost vlastního státu je na místě. Ano, měli bychom to rozdělit na, řekněme, policejní část a řekněme tu vojenskou. V oblasti policie a pokud to srovnáme s jinými státy, tak policie minimálně personálně na počet policistů na tom není až tak špatně. Nějaké posílení je nepochybně na místě, ale není to až tak hrozné. V oblasti obrany, a teď rozumím tomu, že od vojáka zní velmi špatně, že řekneme, je málo vojáků, protože to vojáci vždycky říkají, ale armády obecně v Evropě jsou relativně velmi slabé, neúplně dokonale kompatibilní a hlavně velmi spoléháme na NATO. Jenomže na to, abyste mohli být relevantním spojencem, musíte být napřed sami schopní reálně přispět tomu spojenectví. A v momentě, kdy ty malé státy všechny řekli, no my jsme malé, takže vlastně to na to za nás vyřeší a ty armády můžeme zmenšit na symbolickou úroveň, tak v takovém momentě samozřejmě je otázka, nakolik je ta armáda schopna obrany svého území a při velikosti, kdy máte armádu kolem 20 000 lidí, tak na to existují poměrně jasné výpočty, kolik by byli schopni obránit území. Opravdu by to nebyla celá republika.
Česká republika má v současné době armádu jen symbolické úrovně?
No, mám-li být úplně otevřený, ale prosím, prezentuji svůj osobní názor, tak už se blížíme té úrovni, která je spíše symbolická. Záleží na tom, k čemu tu armádu chcete. Pokud ji chcete k tomu, abyste deklarovali spojencům ochotu nasazovat malé jednotky v expedičních operacích, tak tomu stačí i malá armáda. Pokud si definujete další scénáře možného vývoje, a ten stát by měl být schopen definovat i ty nejhorší, tedy ale zároveň nejméně pravděpodobné scénáře, no tak samozřejmě na nějakou obranu vlastního území takto veliká armáda nestačí. K tomu potřebujete zálohy. Abyste měli zálohy, potřebujete mít nějakým způsobem zapojené obyvatelstvo. Neříkám, že to musí být nezbytně nutně povinná vojenská služba, ty doby jsou pryč. A konec konců ani současný vývoj vojenských technologií to nevyžaduje. Na druhou stranu nějaké zálohy mít musíte. Musíte mít nějaké sepětí populace s armádou, což logicky v případě profesionální armády je velmi malé. Takže když to zhrnu, armáda v tento okamžik je poměrně velmi malá. Může se hodit na nějaké scénáře typu ty expediční operace, což aktuálně probíhá, anebo třeba posílení policie, k tomu to stačí, ale na nějaké větší hrozby to úplně stačit ani nemůže. Výhodu samozřejmě máme v tom, že jsme obklopeni spojeneckými státy, to znamená, nejsme primárním cílem.
Co bychom, pane Foltýne, měli dělat, abychom tu schopnost se bránit zase získali zpět? Jak bychom měli postupovat tedy, abychom se zase naučili bránit svoji svobodu?
Tak z hlediska toho, co ministerstvo obrany dělá v současné době, tak začal se opravdu teď už reálně klást velký důraz na aktivní zálohy. Opravdu už se dělají reálná opatření, probíhá výcvik nových záložníků a aktivní zálohy budou rozšířeny. Aktuálně se nám třeba se změnou legislativy přihlásilo 2200 občanů, kteří chtějí vstoupit do aktivní záloh, což je poměrně zajímavé číslo, vzhledem k tomu, že ta doba, za kdy se přihlásili, je poměrně krátká. Pokud by tento trend byl udržitelný, tak by to byla výrazná pomoc. Máme téměř 600 lidí, kteří chtějí dobrovolný vojenský výcvik, nikoli vstup do záloh, ale prostě jenom chtějí projít tím výcvikem, což je samozřejmě taky daleko větší číslo než třeba na Slovensku. Ale je potřeba si přiznat, že jestliže aktuálně máme 1300 vojáků aktivní zálohy, tak to znamená, že každých 7,5 tisíce občanů České republiky má jednoho svého záložníka. A to opravdu není moc.
Návrat povinné vojenské služby, myslíte, že je úplně mimo hru? Vy jste říkal tedy, že doba se změnila. Samozřejmě, to vidíme všichni, ale je to zcela vyloučená možnost?
Ono se hodně se změnilo samotná podstata válečnictví. To znamená, tím, že máme podstatně modernější technologie, tak velká část těch současných vojenských technologií není možná zvládnout během krátké vojenské prezenční služby. Navíc se změnily i doktríny, to znamená, už nepotřebujete masové armády, stovek tisíc vojáků. Na druhou stranu to opravdu úplně bez těch záloh nejde. Navíc ty záložníky můžete použít i pro, řekněme, méně sofistikované činnosti, než jsou zahraniční operace, to znamená typicky třeba to poslední policie nebo ostraha objektů důležitých pro obranu státu. A za tímto účelem si A je to můj osobní názor, který jsem prezentoval bez jakéhokoliv souvislosti s oficiální politikou, i když neříkám, že se nemůže zhodovat. Myslím si, že nemusí to být vyloženě vojenská základní služba, ale mít mezi střední a vysokou školou, mít kurz krizové připravenosti 2-3 měsíce, myslím si, že by vůbec neuškodilo a že by dokonce to bylo velmi výhodné i z hlediska jiných činností. Velmi často uvádím příklad s dopravní nehodou. Pokud projdete tak takovýmto kurzem, a říkám, nemusí to být primárně ani vojenská základní služba, tak samotný fakt, že umíte dát první pomoc a zejména zvládnete tu krizovou situaci, je velkou výhodou i v normálním životě. Takže tohle by bylo žádoucí. Nejsem schopen říct, že si někdy do tohohle toho rozpějem.
Je z hlediska takovéhle přípravy na světě nějaký stát, u kterého by bylo možné se inspirovat? Už jenom krátce, prosím.
Vyloženě v tom konceptu, to jak jsem ho teď řekl, tak o tom nevím. Je pravdou, že samozřejmě nejčastěji se uvádí Izrael, který ovšem má klasickou standard základní vojenskou službu pro všechny poměrně velmi dlouhou. Ale vyloženě o tom, že by to dělal někdo ve Evropě tímto způsobem, nevím.
Otakar Foltín, odborník na bezpečnost a spoluautor knihy Pivo a změny, byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.